poďme sa spolu posadiť, aby sme sa mohli vyučiť z Božieho slova, predtým ako pôjdeme ku vyslovovaniu Večere Pánovej. A ja vás chcem zaviesť, uvidíme kam všade, lebo dosť som si dneska naložil, aleluja, keď pozerám do svojich poznámok, ale možno, že nedôjdeme úplne až do všetkých myšlienok a necháme to na budúce, lebo ešte spolu budeme mnoho rokov. Aleluja. Ešte pred nami sú tisíce nediel, aleluja. Nemusím všetko povedať na jedenkrát, ale chcem sa pozrieť do Evanjelia Lukáša na dve miesta. To prvé miesto bude v 10. kapitole. Tak poďte prosím do Evanjelia Lukáša do 10. kapitoly. A ja by som dnes rád hovoril na tému, ako žiť a ako si udržať plnohodnotný život. Halelúja. Plnohodnotný, kvalitný život a dokonca ako žiť dlho. Ako sa vyhnúť chorobám. Halelúja. Ako sa vyhnúť stresom. A ako žiť kvalitný, plnohodnotný Boží život na tejto zemi. Halelúja. V Novom zákone, keď sa používa preklad večný život, častokrát je to slovo zoe. Môžete povedať zoe? Zoe, po grécky zoe. Čo znamená Boží druh života. Boží druh života. Nie je to len večný život v tom tradičnom ponímaní človeka, ako mu rozumieme, že je to dlhý život alebo život v nebi, ale ten Boží život zoe zastupuje aj plnohodnotný, kvalitný život už tu na tejto zemi. Ján 5:24 hovorí, že kto verí vo mňa, počúva moje slova, má zoe, má večný život. Nielen bude mať, nehovorí to len o kvalite nebeského kráľovstva alebo kvalite života po smrti, ale hovorí, že už máme v prítomnom čase večný život. 1. Jana 5. kapitola hovorí v podobných intenciách, kde je napísané, že kto má syna Božieho, ten má život. Ten má život. Kto má syna Božieho, ten má život. Nie bude mať, ale má život. Má ten zoe večný život už tu na tejto zemi. Jan 17. kapitola, Peťko, skúsim ťa, alebo samého seba. Jan 17.3. Skús dať Jan 17.3, či som trafil. Tam je definícia večného života. A tu je. A to je ten večný život. Vidíš? To nie je večný život len, že pôjdeme do neba. Nie je to len o dĺžke, alebo o kvantite, alebo o kvalite. Lebo všetci budú mať večný život, čo sa týka kvantity. Všetci budú žiť na veky. Aj ty. Aj svokra. Halelúja. Aj tvoj manžel. Aj kdokoľvek v tvojom okolí. Ale sú dve miesta. Jedno sa volá nebo, druhé sa volá peklo. Alebo ohnivé jazero. Ale to dnes nie je téma. Ale definícia večného života toho zoe je, aby ste znali teba, Otca, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého on poslal, Ježíša Krista. To je život večný. Kto má syna, má tento druh života, že známe Otca a známe Syna. A už tu na tejto zemi si môžeme užívať tento Boží druh života. Jedna z najobľúbenejších zábav a veci, ktorú zažívam s mojim mladším synom, aj starším, sú biblické otázky. Aj to môže byť zaujímavé. Včera som dával Miškovi otázku, že čo znamená Eden, lebo čítal z Genesis z 3. 4. kapitoly, tak som hovoril, že aj rozumieš, čo čítaš? A on hovorí, že celkom áno a dobre mi to vysvetlí. Tak som sa opýtal, čo je to Eden a dal som mu niekoľko možností, že čo je to Eden, že či to znamená záhrada, alebo to znamená park, alebo to znamená široké priestranstvo, alebo to znamená radosť a potešenie. Správna odpoveď je? Radosť a potešenie. Rozkoš doslova. Eden znamená doslova rozkoš, čo je sprofanované slovo v dnešnej dobe, ale vo svojom originálnom čistom význame znamená, že Boh stvoril Eden pre človeka a vsadil ho do miesta potešenia, do miesta radosti, do miesta rozkoše, do miesta, kde všetko bolo predpripravené a zaopatrené. A skrze hriech sme toto miesto stratili a boli vyhnaní z raja. ale skrze Ježiša Krista znova získavame späť tento Boží druh života, Zoe, na tejto zemi, aby sme si užívali plnohodnotný život s Kristom už tu na tejto zemi. Halelúja. To je biblická pravda, to je biblická zvesť. Ale keď hovoríme o tom, ako si tento život udržať, alebo ako ho nestratiť, ako spôsobiť, aby ti nepretiekol pomedzi prsty, alebo aby si nezabúdal na tú kvalitu tohto života, tak chcem sa pozrieť na niekoľko myšlienok z písma. A prvá bude v 10. kapitole od 25. verša. A znova majme na pamäti, že život, o ktorom rozprávame, väčší život, o ktorom rozprávame, nie je len život, ktorý príde, ale je to život, ktorý môžeme žiť teraz. Je to ten Zoe život, ten Boží druh života na zemi. Bol jeden zákonník, jeden právnik starozákonný alebo izraelský, ktorý vstal a prišiel za Kristom, ale pokúšajúc ho. Nebola to úprimná otázka, ale chcel ho pokúšať. A povedal učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život. Aby mal večný život v nebi a zároveň, aby žil ten Zoe život na zemi. A on povedal, čo je napísané v zákone, keďže bol zákonník. Ako čítaš? A on to odrecitoval veľmi správne. Bol to dobrý právnik, dobrý zákonník. A on odpovedal a riekol, milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne to zacitoval, ale Ježiš dodá vo verši 28, Ježiš mu povedal, dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť. To čiň a budeš mať Zoe. Budeš mať ten život večný. Budeš si ho vedieť užívať, tu Eden, tú rozkoš, ktorú Boh pre teba má už na tejto zemi, v tej čistote, v tej Božej sláve, v tom posvetení. Nie len Boha milovať, ale milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle. Zo všetkého, čo si. Zo všetkého, čo máš. Halelúja. Kto z vás verí, že Boh je hoden toho, aby si ho miloval zo všetkého, čo si a zo všetkého, čo máš? Ono to radikálna myšlienka, aby sme takto Boha milovali. Je to radikálna predstava. Niekto povie, že či to nie je extrémne, či to nie je fanatizmus. Ale Kristus povedal, že je to prvé prikázanie, ktoré by sme mali žiť, ktoré by sme mali dodržiavať, ak chceme obdržať dedične večný život. Milovať Boha z celého srdca. Milovať Boha z celej sily. Milovať Boha z celej duše. Milovať Boha zo všetkého, čo máš a zo všetkého, čo si. To je prvé prikázanie. Haleluja. To je to najväčšie prikázanie. To je to najhlavnejšie prikázanie, aby sme takto uctievali Boha, takto milovali Boha. A viete, náš Boh je to hoden. Náš Boh je to hoden. Náš Boh je to hoden. Haleluja. Neviem, ako Boha ty poznáš, ale môj Boh je hoden takejto lásky. Zo všetkého, čo si, zo všetkého, čo máš, zo všetkej sily, zo všetkej sily tvojej duše, zo všetkých emócií, ktoré máš, zo všetkého intelektu, ktorý máš. Ak ti Boh dal nejaké dary, zo všetkého, čo ti bolo darované, miluj Boha a budeš mať Zoe, Boží druh života. Viete, náš Boh, bratia a sestry, je živý Boh. Jedno z nádherných vyjadrení, ktoré mám veľmi rád, to je 1. Timoteova, 6. kapitola, verš 17, kde je napísané, aby sme sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby sme mali nádej na živého Boha. Dnes môžeš byť zaopatrený a zajtra môže byť bez práce. Alebo dnes môžeš byť bez práce a zajtra môže byť zaopatrený. Tvoja nádej by nemala byť v neistote bohatstva. Tvoja nádej by nemala byť v pevnosť tvojho zamestnávateľa alebo zamestnania. Tvoja nádej by mala byť neustále na živého Boha. Lebo On ti bohate poskytuje všetkého na požívanie. Anglický pekár hovorí to enjoy. Na užívanie si, na radosť, na potešenie. Aby sme mali nádej na živého Boha, ktorý ti bohate poskytuje všetkého na radosť, na potešenie, na požívanie, na užívanie, na to, aby si dobre žil na tejto zemi. Tvoj Boh sa o teba vie postarať uprostred krízy. Tvoj Boh sa o teba vie postarať v otázka financií. Boh nemá nedostatok v ničom. A tak, ak je tvoj pastier, aj ty môžeš byť človekom, ktorý môže vyznávať, že nemáš nedostatku ničoho dobrého, lebo tvoj živý Boh ti bohate poskytuje všetkého na požívanie. On je živý Boh. On je živý Boh. Haleluja. On počuje modlitby. On je živý Boh. On je ten, ktorý keď voláme k nemu, tak jeho uši sú otvorené. On je ten, ktorý má moc odpovedať na naše volanie. On má moc, aby nám zaopatril to, čo nám dnes chýba. Haleluja. On je živý Boh. Keď som bol v Anglicku, tak som navštívil ten známy Speaker's Corner. Ak ste tam niekedy boli v Londýne, to je taký park, kde si môžeš postaviť stolček a môžeš hovoriť, čo chceš. Bol som veľmi krátko spasený a bolo to krásne vidieť, ako veľa veriacich ľudí tam prichádzalo a postavili si stolček a kázali Krista, kázali evanjelium a potom tam boli moslimovia, ktorí si postavili stolček a ateisti, ktorí si postavili svoje pódium a každý si hovoril, čo chcel. Bolo veľmi zaujímavé a ja som vždycky drukoval tým, ktorí boli veriaci. Halleluja. Tam mali stolček vedľa stolčeka a hádali sa, mali každý svoju stovku priaznivcov. Bolo nádherné, ja som vždycky stál za tými našimi. Anglicky som veľa nevedel, ale som hovoril amen, yes, amen. A boli tam horúce diskusie, horúce debaty, vášnivé debaty, ale tak vymysleli taký park, taký roh toho parku, kde bolo to miesto totálnej slobody a každý mohol hovoriť, čo chcel. A hovorí sa, že do tohto parku chodieval jeden pastor, vedúci armády spásy. A takisto si zobral svoj stolček a kázal a boli veľké debaty a plus a mínus a boli pre a proti argumenty. A zrazu zo zástupu, lebo on kázal o tom, že Kristus je živý, že Kristus stal z mŕtvych, že on odpovedá na modlitby a niekto zo zástupu zakričal, hej, pastor, a ako to vieš? Ako vieš, že tvoj Boh je živý? Ako vieš dokázať, že Kristus stal z mŕtvych? On sa na ne pozrel, však to je jasné, dnes ráno som s ním pol hodiny rozprával. Ste to či nie? Halleluja! On je živý Boh. A môžeš s ním rozprávať. Naša nádej, bratia a sestry, nie je položená na chiméry alebo na dobrej myšlienke, ale naša nádej je na živého Boha, ktorý je na nebesiach. Skutočný, živý, nebeský Otec, ktorého fyzicky nemôžeme vidieť, ale jedného dňa ho uvidíme. My sa modlíme, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Spomínam si Martin Hunčár, ktorý mal nábožné pozadie. Ja som mal pozadie z takého pohanského prostredia, z ateistického, ale moje svedectvo je dramatické, možno ste ho počuli. Ale Martinovo je o nič menej dramatické. On rozprával, že ako sa modlieval Otče náš každý večer, ako ho učili jeho dobrí rodičia, tak keď mal nejakých 16-17 rokov, zrazu ako sa modlil Otče náš, tak mu zrazu došlo, že ten otec, o ktorom hovorí, že Otče náš, nie je jeho otec. Že ešte ho neurobil svojim otcom. Že to verklikoval rad za radom, Otče náš, a zrazu mu došlo, že ale ja s ním nemám žiadny vzťah. Mne chýba ten vzťah otca a syna. Až prišiel do bodu, kedy Ježiša Krista prijal za svojho pána a spasiteľa, obrátil sa a od tej chvíle modlitba Otče náš zrazu nadobúdala nový rozmer, nový zmysel, že on je naozaj tvoj otec na nebesiach, ktorý sa o teba stará. Ktorému na tebe veľmi záleží. Bratia a sestry, povedzte amen. Haleluja. Ak chceš mať život večný, ak chceš mať tento zoe život, tak nezabúdaj na správne priority. Nezabúdaj, aby si uprostred všetkých stresov a tlakov, ktoré sú okolo teba, udržiaval správne priority a to je milovať Boha a milovať ľudí, svojho blížneho ako seba samého. Haleluja. To sú tie hlavné priority, ktoré si potrebujeme udržiavať. Keď sa pozrieme v Lukášovi do 15. kapitoly, väčšina z vás asi bude poznať, čo sa nachádza v tejto kapitole. Lukáš 15. kapitola je jediné miesto, ktoré hovorí o jeden z najznámejších príbehov Nového zákona, príbeh o marnotratnom synovi. Evangelista Lukáš nám ho zaznamenal. ako jediný z evangelistov. A ten príbeh od 11. verša v mojom preklade má podnadpis, že marotratný syn. Ale v tomto príbehu vystupujú tri osoby. Ten príbeh sa rovnako mohol volať príbeh o milosrdnom otcovi. Ten príbeh sa rovnako mohol volať príbeh o staršom bratovi, ktorý bol tvrdého srdca. Alebo je to príbeh o marotratnom synovi. Všetky tri postavy sú v tomto príbehu veľmi dôležité. A pre krátku času poviem len v skratke, ako to začalo. Bol tam nejaký človek, ktorý mal dvoch synov. A ten mladší bol taký odvážny, taký smelý, až arogantný. Keď to bol Artur Simonian, tak hovoril, že to bolo nemysliteľné v tom myslení Blízkeho východu, aby prišiel takto drzo za otcom a povedal: Otče, daj mi pripadajúci diel imania. Daj mi časť majetku vo verši 12. Daj mi časť majetku, ktorá mi náleží podľa dedičného práva. A napriek tomu, že to bolo arogantné, drzé, že to bolo neslýchané v ich kultúre, otec mu dal tú slobodu, otec ho prepustil, uvoľnil a rozdelili majetok. A tak ten mladší syn to všetko zhromaždil, odcestoval do ďalekej krajiny, ale tam rozmrhal všetko, to imanie, to dedičstvo a žil prostopašne, hriešne, bezbožne. Vo verši 14, keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. Iž táto krajina, táto ďaleká krajina, verš 13 hovorí, odcestoval do ďalekej krajiny. Táto ďaleká krajina je miesto, kam sa dostaneme, ak odchádzame z domu otca. Vždycky táto ďaleká krajina, skôr alebo neskôr, bude mať nedostatok potravy pre nás. Vždycky skôr alebo neskôr táto krajina nás podvedie. Krajina, ktorá je bez toho Božieho života, ťa vždycky podvedie. Lebo verš 14 hovorí, že keď potom strovil to všetko, čo mal, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. Povedz svojmu susedovi, drž sa Boha za každú cenu. Drž sa Boha za každú cenu. Halelúja. U tvojho nebeského otca je ti oveľa lepšie. Verš 15. A išiel a pripojil sa, ktorému si z občanov tej krajiny a bol v takom dezolátnom stave a v takej obrovskej núdzi, že ten ho poslal na svoje polia pás svinia a on to prijal, čo bolo pre Žida veľmi ponižujúce. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom alebo pomie, ktoré žrali svine, podľa toho, ako poznáš ten výraz, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hynem hladom. Rimanom 2.4 hovorí, že je to Božia dobrota, ktorá nás vedie ku pokániu. Nebol to strach z pekla? Bola to zúfalá situácia, istá urgencia jeho zúfalstva bola zapojená v tom pokáni, ale bola to myšlienka, nájomníci môjho otca, sluhovia môjho otca, tí najposlednejší môjho otca, majú hojnosť chleba a ja ako syn tu hyniem hladom. Bratia a sestry, my sme synovia a dcery najvyššieho Boha. Boh nechce, aby sme trpeli hladom, ani duchovným, ani fyzickým. Boh chce, aby si bol nasýtený vo všetkom. Boh chce, aby si sa mal dobre na tejto zemi, nie preto, aby si spišnil, alebo aby si žil v tej neistote bohatstva. Máme mať nádej na živého Boha, ale Boh chce, aby ti mohol poskytovať všetkého dobrého na požívanie, aby si bol dobre zaopatreným Božím dieťaťom na tejto zemi. A tento syn si uvedomil, ten najposlednejší v dome môjho otca má hojnosť chleba, ja tu idem hladom, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Verš 18. A to je nádherný obraz na pokánie. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Pokánie je rozhodnutie. Pokánie nie je len o tom, že budeš rozmýšľať o tom, že niekedy zmeníš svoje správanie. Pokánie je uvedomenie si, že takto ďalej nemôžem žiť. Vstanem a vrátim sa k svojmu otcovi. Pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Otče, zrešil som proti nebu i pre tebou. Pokánie v sebe obsahuje uznanie svojej viny. Amen. On nepovedal, otče, ak som zrešil proti tebe, odpusti mi, ale povedal, otče, zhrešil som proti nebu i pre tebou. Uznal svoju vinu. Takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. Počiarkni si, ak chceš, alebo zapíš, a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Halelujá. Neviem, akého otca vidíš ty, ale toto je otec, ktorého nám vykresľuje Pán Ježiš Kristus. Otec pohnutý milosrdenstvom. Pravdepodobne ten otec tam niekde na verande svojho domu každý deň sedával a čakával, či sa náhodou jeho syn nevracia domov. Halelúja. A keď videl svojho syna zďaleka, že sa vracia domov, tak Biblia hovorí, že tento starý muž bol pohnutý milosrdenstvom a bežal oproti synovi a padol mu okolo krku a boskával ho a prijal ho taký, aký bol. Objal ho a boskával ho, pravdepodobne špinavého, zanečisteného, niekde od prasát, niekde od svíň, dlho nemal dobrú stravu. Napriek tomu otec bol pohnutý milosrdenstvom a prijal ho radujúca. Prijal ho a dal veľkú párty. Halelúja. Viete o tom, že v cirkvi môže byť radosť? Halelúja. Prijal ho a povedal, tento môj syn bol mŕtvý, ale ožil, bol stratený, ale našiel sa. A zabili to krmné tela a začali sa radovať a začali sa veseliť. Zavolal všetkých nájomníkov, zavolal všetkých sluhov, zavolal celú svoju rodinu a povedal, ľudia, veľká novina, náš syn sa vrátil domov. Radujte sa, plesajte, toto je najkrajší deň môjho života. Neviem, ako je to s vami, ale môj nebeský otec sa raduje nado mňou v nebesiach. Drgni suseda a povedz, otec sa z teba raduje. Bratia a sestry, opýtam sa, koľký z vás ste spasení znovuzrodení ľudia? Dobre? Opýtam sa, koľký z vás, keď ste prijali spasenie, tak vás naplnila radosť Pánova? Kto ešte stále tú radosť niekde má? Halelúja. My sa niekedy vieme radovať veľmi krátko. My sme niekedy ako malé deti. Keď som o tom rozmýšľal nedávno sme dlho hľadali správnu obuv pre nášho myška, lebo on teraz hráva tenis, tak je nadšený z toho. A nevedeli sme mu kúpiť dobré tenisky, lebo to musia byť také, ktoré nerobia čiary na palubovke, vieš, také, čo neurobia také čierne šmuhy. Museli byť také, ktoré sa nezavezujú, ale majú ten suchý zips, lebo to on má rád, aby to bolo narýchlo. A konečne sme našli, kúpili. Ó, to bola veľká radosť našej rodine. Veľká radosť prišla. Má tenisky. Večer sa kúpili, celý večer mi o tom rozprával, že má tenisky a chodil mi ich ukazovať, či už som videl jeho tenisky. Dva, tri krát mi chodil ukazovať. Hovorím, videl som, Miško. Ráno staneme, bola to myslím, sobota, on ide v teniskách. Po dome sa prechádza v teniskách. Hovorím, Miško, prečo máš tenisky na sebe? Daj si papučky. Nie, tréner mi povedal, že keď mám nové tenisky, musím ich vyskúšať. Musím ich rozchodiť. Tak chodil po celom dome do večera v teniskách. Celý deň. Večer, keď ho uspávam, to je vždy krásna chvíľa, sa ideme pomodliť, leží v postielke, usmiatý, taký jeho úsmev. A tak som sa chcel k nemu prituliť, odkryjem perinu v pyžame a v teniskách. Hovorím to čo? Hovorí, oj, ocko, taký som šťastný, že ich mám. Môžem s nimi spinkať? Hovorím, to už nie, to už naozaj nie. A mi to došlo, že akú obrovskú radosť sme urobili pre nášho syna s 20-eurovými teniskami. Nebola to veľká vec pre nás, ale pre ňa to bola veľká vec. Veľká radosť. Tak je to aj s nami, že niekedy sa vieme radovať z takých tých dobrých vecí, ktoré zažijeme, keď je to nové nadšenie, keď je to nová radosť, keď je to nový prielom a radujeme sa z toho nejaký krátky čas, nejakých pár dní, pár týždňov a potom ako keby tá radosť nám vyprcháva, začíname si zvykať na to a povieme si, že to už nie je hodné toho, aby sme sa radovali, lebo my už sme dospeli, my už sme takí zrelí kresťania. Zrelí kresťania sa takisto vedia radovať, bratia a sestry. Zrelí kresťania o to viacej by mali si vážiť tú hodnotu spasenia, ktorú keď sme boli malé deti v Pánovi, keď sme boli krátko spasení, ešte sme ani netušili, aké veľké spasenie sa nám dostalo. Boli sme nadšení z nových topánok, boli sme nadšení z toho, že ich máme. Každému sme o tom museli povedať. Ja som kázal všetkému, čo sa hýbe. Halelúja. Všade som rozprával o Kristovi. Keď som, dokonca ešte keď som nebol obrátený, len som bol načatý, povedzte načatý. Len mi rozprávali o Kristovi. Ja som bol tak nadšený z tej zvesti, že som chodil do krčmy ku mojim starým kamarátom a kázal som im o Kristovi. Oni pozerali na mňa a hovorili, ale ty sám nie si kresťan. Hovorím, ale čo skoro budem? Potom sme išli na rybačku. Ja som v živote nebol na rybačke, ale zobrali ma. Tí chlapi nič nechytili, bratia a sestry. Lebo ja som kázal Krista všetkým mojim kamarátom na rybačke a ešte sám som nebol obrátený. Potom sme mali táborák. O polnoci som sedel pri vatre a obracal som svojich priateľov na Krista. Ešte sám som nebol obrátený. A jeden z nich prišiel a hovorí, počúvaj, Peter, z teba raz bude farár. A všetci sa strašne na tom smiali, lebo myšlienka, že ja budem farár, bola tá najbláznivejšia myšlienka, ktorú si môžeš predstaviť. A keď povedal, že z teba raz bude farár, na mne niečo zostúpilo. Si to dodnes pamätám. Prosím. Ja si dodnes spomínam, ja som nebol veriaci človek ešte, ale na niečo na mňa zostúpilo. Ruka Pánova. A verím, že to bolo prorocké. Ale ja som potom prijal Pána, ja som sa obrátil, bol úžasná radosť. Ale dnes rozumiem spáse oveľa viacej ako pred 22 rokmi. Ak ma vtedy naplňala neuveriteľná radosť, nevýslovná radosť, lebo som našiel niečo nové, lebo zrazu som zistil, že existuje cirkev. Ja som prišiel do cirkvi, ja som myslel, že cirkev je najlepšie miesto na zemi. A je, halleluja. Povedzte amen na to. Prišiel som tam a ja keď som videl tých bratov a sestry, ja som bol tak šťastný, ja som povedal to, kde som celý život žil, že som toto nevidel, že som toto nepoznal. A moja radosť bola veľká. Moje nadšenie bolo bezmedzné. Ja som sa nemohol ani na skúšky pripravovať. Tak som bol plný radosti. Ale potom som ich z milosti Pánovi zvládal. Halelúja. Ale o čo viac dnes? O čo viac dnes, keď viem, čo všetko mi bolo dané v Kristu Ježišovi z milosti Božej? O čo viac dnes ma naplňa radosť Pánova? O čo viac dnes by sme sa mali vidieť radovať? Len viete, čo sa deje? Keď som povedal, že v tomto príbehu vystupujú tri osoby, milosrdný otec, marnotratný syn a starší brat, mnohokrát sa stane, že niekde v procese toho nášho chodenia s Pánom a práce na vinici Pánovej sa z toho marnotratného syna, ktorý bol mŕtvý a ožil, bol stratený, našiel sa aj šťastný a majú veľkú párty a úžasný večierok a zobali to krmné tela, to, ktoré chovali na tie najvýznamnejšie udalosti. Otec neváhal ani sekund, zabil krmné tela a veselili sa, radovali sa. Niekde v tom procese sa z nás môže stať ten starší brat. Niekde v tom procese strácame tú prostotu viery, strácame tú radosť, strácame tú otcovskú lásku alebo začíname toľko pracovať na vinici Pánovej, že zabúdame na to, že na prvom mieste sme synovia. A skutočný syn dobre pracuje. Mnoho kazateľov, ktorí hovoria, že najlepší zamestnanci v ich cirkvách sú ich vlastné deti. Pretože rozumajú otcovi, pretože majú vysoký štandard, pretože žili so svojím otcom a sú najlepší pracovníci. To nehovorím o tom, že ako synovia nemusíme pracovať, ale hovorím, že nie sme v prvom rade robotníci, v prvom rade sme synovia. Synovia, ktorí pracujú na vinici Pánovej, nie robotníci, ktorí sa usilujú stať sa synmi. A jedno z najväčších zjavení, ktoré som dostal z tohto príbehu asi pred 15 rokmi, ja si pamätám, vtedy bol som na jednej svadbe a po svadbe v noci Boh ku mne hovoril z tohto príbehu toľko zjavení. A jedno z tých obrovských zjavení, ktoré ma drží po 15 rokov v takej radosti a v takom porozumení toho príbehu. Počúvaj, spolu so mnou musíš sa pozrieť do toho, aby si to pochytil. Dobre čítaj spolu so mnou. Vo verši 17 vstúpil do seba, uvedomil si, ako dobre sú na tom služobníci otca a on ako syn tu hynie hladom. A tak sa hlboko vo svojom srdci rozhodol, že urobí pokánie v tom modernom slovníku alebo v tom novozákonom, obráti sa od tých svíň, od tých prasiat, od toho hladovania v tej ďalekej krajine a pôjde k svojmu otcovi. Obrátenie, pokánie je obrat o 180 stupňov. A pripravil si scenár, povedzte scenár. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, dvojbodka. Tu je ten scenár. Otče, to ešte nie je realita, to sa len pripravil, že? Otče, zhrešil som proti nebu i pre tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Bodkočiarka. Všetci povedia bodkočiarka. Tá bude dôležitá. Ešte raz. Otče, zhrešil som proti nebu i pre tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Bodkočiarka. A pokračuje. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. To je scenár. Verš 20 prichádza realita. Naozaj vstal, prišiel k svojmu otcovi a čítali sme reakciu otca, bol pohnutý milosrdenstvom, ešte zďaleka ho uvidel, bežal, padol mu okolo kruka a boskával ho. A verš 21 ide zápis toho, čo sa naozaj stalo. A syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu i pre tebou. Pozri sa verš 18 a porovnávaj. Otče, zhrešil som proti nebu i pre tebou. Sedí to, či nie? Ide presne podľa scenára. A nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Pozri verš 19, to je scenár. Takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Je to tam, či nie? Sedí to. Ale vo svojom scenári mal za bodkočiarkou pripravené ešte jednu repliku. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. Ale keď sa pozrieš do verša 21, tak to tam nenájdeš. Ste tu, či nie? On mal pripravené za bodkočiarkou, učiň ma ako jedno zo svojich nájomníkov, ale medzi veršom 21 a 22 je niekoľko sekundová pauza. To je môj rozšírený preklad, halleluja. Je tam krátka pauza, kedy sa nadýchol, aby dopovedal, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A Biblia hovorí vo verši 22. Vtedy povedal otec svojim slom. Prerušil ho v jeho scenári. A nedovolil mu povedať, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A povedal, vyneste rýchlo to prvé, to najlepšie, to najzvláštnejšie rúcho a oblečte ho, dajte prste na jeho ruku a sandále na nohy a dovedte to krvné tela a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, alebo stratený, našiel sa a začali sa veseliť. Otec nehľadá nájomníkov. Otec hľadá synov. Otec má dosť nájomníkov, ale hľadá synov. On chcel povedať, učiň ma ako jedno zo svojich nájomníkov, ale otcovi stačilo to pokánie. Otec prijal ho na vrátenie sa a povedal, drahý synu, ja nechcem, aby si bol ako jedno zo svojich nájomníkov. Vyneste rýchle to prvé rúcho, oblečte ho, dajte prste na jeho ruku, sandále na nohy a dovedte to krvné tela. Môj syn bol mŕtvý, ale ožil, bol stratený, našiel sa a začali sa veseliť. Veselíš sa so svojim otcom? Si stále nadšený z toho, že ho máš? Ešte stále vieš spočinúť v jeho náručí? Alebo je pre teba ďaleký otec s veľkou bradou, ktorý sa dobre pozerá na každý tvoj chybný krok a má prútenú palicu za chrbátom alebo bejsbolovú palicu a pripravený je potrestať každý tvoj chybný krok. Bratia, sestry, ak ste tu v tomto zbore a bojíte sa robiť chyby, v tomto zbore je dovolené robiť chyby. Robí ich dokonca aj Martin Hunčár. A robí mi dokonca aj ja. Nedávno som volal s jedným pastorom a sme sa rozprávali o tom, že pri pastorácii je nemožné očakávať dokonalosť. Ja som perfekcionista. Ja mám rád veci, ktoré sú dobré. To ma niekedy trápi, keď veci nie sú dokonalé. Mňa to trápi a s tým pracujem, lebo ako naša tenistka Dominika Cibulková, teraz veľmi dobre hrá na Australian Open, neviem, či to sledujete, my máme radi tenis, ale vyhrala na 16. nasadenou 6-1, 6-0, úplne ju vyprášila. Povedz si, haleluja. A to je na inú tému. A hovorí, že absolútne spokojná so všetkými údermi, ale s jedným úderom v živote nikdy nebude spokojná, a to je podanie. Že dobre hrá, ale s podaním žiadny tenista nikdy nie je dokonale spokojný. A tak ja si uvedomujem, že napriek tomu, že sa usilujem o dokonalosť, že sa usilujem o kvalitu, nikdy to nebude úplne, absolútne všetko dokonalé. A musím si zvyknúť na to, že v živote veci nie vždy budú dokonalé, alebo vždy budú nedokonalé. A napriek tomu sa môžem radovať Pánovi. Napriek tomu môžem mať rád cirkev. Napriek tomu môžem mať rád samého seba. Taký, aký som. Prijať samého seba so svojimi chybami, aby som mohol milovať svojho blížneho ako seba samého. Ak mám problém so sebou, ako môžem milovať svojich blížnych? A ak mám problém s otcom, mám problém s druhými ľuďmi. Starší syn mal problém s otcom, čo sa neukázalo, až dokiaľ neprišiel mladší syn. Všetko vyzeralo OK. Všetko vyzeralo správne. Všetko vyzeralo ako z knižky. Starší syn verne pracoval. Mladší syn, drzý, arogantný, ten odišiel. Ale starší syn, nevieme koľko, možno 10 rokov, pracoval verne na vinici Pánovej. Verš 24. Koniec toho verša. A začali sa veseliť. Všetci boli pozvaní, celý dom. Ale vo verši 25 je zvláštna reakcia. A jeho starší syn bol na poli. Ako vždy, pracoval. Haló? Pracoval. A ako tak išiel a priblížil sa domu, počul hudbu a kolotanec. To bolo zvláštne. Na to nebol zvyknutý. On pracoval. A zavolajúci ktorého si zo sluhu ani nevošiel, ale zavolal si sluhu a povedal, to čo má byť? Čo je to? Dávam tomu dramatickú ukážku. Čo to má byť? Čo to tu robíte? Čo je tu za randál, čo je to za party, kto, kde ste v práci, prečo tu robíte takúto oslavu? Čo to je? A on povedal, tvoj brat prišiel. Pane, tvoj brat sa vrátil. Ako radosná zväz. A tvoj otec, nie my, tvoj otec, to nie je naša zodpovednosť, náš šéf, zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. A mal velikánsky úsmev na svojej tvári a očakával, že tento starší brat urobí to isté. Verš 28 je neuveriteľný. A on sa nahneval a nechcel vojsť. On sa nahneval a odmietol vojsť na oslavu. A otec bol rovnako milosrdný. Otec mal rovnako rád oboch synov. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Kto z vás vidí milosrdného otca? Haleluja. Otec vyšiel a prosil ho. Synu, poď. Si pozvaný rovnako ako ten mladší brat. A verš 29 hovorí o koreni problému tohto staršieho syna. A možno je to koreň problému aj tvojho života. A on odpovedal, riekol svojmu otcovi, hľa, tak mnoho rokov ti slúžim. A nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. A mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. Jeho koncepcia bola tak zlá, ako len mohla byť. On povedal, ja ti slúžim toľko rokov, ja pracujem na tvojej vinici, ja pracujem na tvojom poli. Tento tvoj syn sa vrátil a premeral všetok majetok a ty si mu dal veľkú párty. Nič preto neurobil. ešte nevykopal ani jednu hriadku. Ešte neošetril jediný riadok vinica. A ty si mu dal takú veľkú pártu. A ja ti tak mnoho rokov slúžim, nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. A mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. Vo verši 30, ani mu nevedel priznameno, no keď prišiel tento tvoj syn, nepovedal, keď prišiel môj brat, tomu sa vyhýbal, no keď prišiel tento tvoj syn, tento tvoj nepodarok, tento nehodný, tento drzáň, tento holobriadok, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krmné tela. A otec povedal, dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Úplne iná koncepcia, že? Nepovedal, dieťa, ty si toľko pracovalo pre mňa, samozrejme, že budeš mať aj ty odplatu. On povedal, nie, syn môj, dieťa, ty si vždycky so mnou, ty si predsa dediš, ty si môj syn, ty ma nemusíš žiadať o kozla, je ti kedykoľvek k dispozícii, všetko moje je predsa tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo. Bratia, sestry, v Božom kráľovstve radosť a veselie je bontón, ktorý sa patrí. Veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat, otec mu to vracia. Syn povedal, tento tvoj syn. A otec hovorí, tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Máš problém s otcom? Máš problém s bratom. Je ti dobre s otcom? Je ti dobre aj s bratom. Ak dobre žije s otcom, vieš, v rodine je veľa bratov, zvláštnych. Ak si to ešte nezistí, ale zostaň pár mesiacov v cirkvi, zistíš. Sú rôzni bratia. Ale sú bratia, halleluja. Odriadení bratia, halleluja. Sú v cirkvi. Sú v našej rodine. A sú vzácni. Sú krásni. Problém tohto staršieho syna bol, že nežil ten vzťah s otcom, ktorý mohol mať. Nezažíval tú plnosť lásky. Všetko mal k dispozícii. Švédsky prestretý stôl. Na každý deň všetko mohol brať. Otče, ty si mi nedal ani len kozlaťa, aby som sa poveselil so svojimi kamarátmi za celé tie roky. Otec povedal, synu, ako to rozmýšľaš? Všetko moje, predsa tvoje, syn môj, ty nie si sluha, ty nie si nájomník, ty nepracuješ preto, aby si si zaslúžil čo len malý kúsok kozľaťa, čo mám ja, máš aj ty. Syn môj, dieťa moje, všetko, čo mám ja, máš aj ty. Úplne nová koncepcia rozmýšľania. Nie koncepcia sluha nájomníka, ale koncepcia dieťaťa. Koncepcia syna, koncepcia lásky. Vieš, akú úžasnú prácu vie vykonať láska Božia v našich srdciach? Vieš, ako môžeme rozkvitnúť? Vieš, ako ten Boží potenciál, ktorý je v nás, sa môže prejaviť, ak sa odvážime rozmýšľať koncepciou nebeského Otca a nie staršieho syna? Vieš, koľko vecí sa môže stať? Viete, koľko je tu nádherných povolaní? Viete, koľko nádherných budúcností je na tomto mieste? Povedz si to, tvoja budúcnosť je nádherná. Je to pravda, či nie, bratia a sestry? Je to pravda, či nie? Naša budúcnosť je šťastná? Nedávno som počul jeden príbeh o slávnom mužom, ja som to nevedel, ale narodil sa niekedy v roku 1642 v malej dedinke v Anglicku 17-ročnej dievčine, ktorá bola v manželstve s manželom, narodil sa im krásny syn, ale otec zomrel. Muž, manžel zomrel veľmi skoro a keď mala 20 rokov, tento mladý chalanisko mal 3 roky a vieš, 20-ročná dievčina v tom čase so synom, bez otca, to mala veľmi ťažké. A tak z vedľajšej dediny, ktorá bola 3 kilometre ďaleko, a to je neuveriteľné, nech Boh odpustí tomu zlému človeku, to bol kazateľ evanjelia, 63-ročný muž, ktorému sa zapáčila, a tak si ju začal nahovárať. Ale povedal, vezmem si ťa len vtedy, ak pôjdeš bez syna. Mal 63 rokov na 20 rokov a keďže bola v tak zúfalej situácii, tak privolila. Lebo on bol bohatý muž a postaral sa o ňu. Tak syna nechala po rodičoch, po príbuzných, tak ako sa dalo. A odsťahovala sa 3 kilometre, keby aspoň 300. 3 kilometre, stále blízko, na to, aby ten syn bol stále v akomsi virtuálnom kontakte so svojou matkou, ale matka sa ho zriekla. A ten syn hovorí vo svojom životopise, že ako trojročný nerozumel všetkému, ale rozumel tomu, že je zavrhnutý, rozumel tomu, že nie je dosť pekný a hodný na to, aby si ho maminka zobrala do nového manželstva. A že chodíval na kopec, ktorého videl tú dedinu a že nenávidel matku, nenávidel seba a nenávidel toho Boha, ktorého reprezentoval ten farár. A v školách išiel od 10 k 5. Záznamy, ktoré sa vtedy robili, zapisujú, že jediné hodnotenie, ktoré dostával, bolo, že bol lenivý, bol pomalý do učenia a bol neschopný. Nie divu, jeho srdce bolo zahrknuté, plné tvrdosti. Ale potom prišiel nový učiteľ do školy, ktorý bol zbožný kresťan. Volal sa John Stokes. Veľmi pobožný, hlboký, veriaci človek, nádherný človek, ktorý mal nádhernú rodinu. A ten si všimol tohto lenivého, neschopného chalana a Božia láska cez neho začala žiariť do života tohto mladého chalana. Prešlo pár rokov, ten chalan začal excelovať v škole, išiel za jeho rodičmi, donútil ich, bez toho, že by o tom vedel, aby mu dali financie zo svojich peňazí na to, aby išiel na školy, dostal sa na Cambridgeskú univerzitu. A už vo svojom rannom veku začal robiť také matematické a fyzikálne výpočty, že sa stal kvalitnejším vedcom ako jeho vlastní profesori. A z tohto chalana, ktorý zažil plnosť Božej lásky v tej náhradnej rodine u Johna Stokesa, sa stal jeden z najväčších mozgov histórie ľudstva. A muž, o ktorom rozprávam, sa volá Isaac Newton. Je z najväčších vedcov, ktorý povymýšľal zákony, ktoré dodnes hýbu fyzikou. Básnik Alexander Pope a o ňom povedal: poriadok prírody bol dlho tmou noci zastrený. Až keď Boh povedal: buď Newton, a deň zažiaril jasný. Čo spôsobil ten obrovský rozdiel v živote tohto mladého muža? Božia láska, otcovská láska. A hovoríme o otcovskej láske nebeského otca. Nezabúdajte na otcovskú lásku vo vašich rodinách. Možno máte Izáka Newtona, ani neviete o tom. Alebo možno máte niekoho iného, koho vám Boh dal k dispozícii, aby ste ho vychovávali, ale aký obrovský rozdiel dokáže spraviť Božia láska. Aký obrovský rozdiel dokáže spôsobiť otcovské náručie, pevne stisnuté, ktoré vytvára bezpečie, istotu, že nech sa stane čokoľvek v tvojom živote, ja som vždycky s tebou. Nikdy ťa neopustím. So mnou, syn môj, môžeš rátať navždycky. Ja to hovorím svojim deťom. So mnou môžete rátať navždy. Nech sa deje čokoľvek s vami. Ja vás nikdy neopustím. Nikdy neprestanete byť mojimi deťmi. A nikdy vás nebudem menej milovať ako teraz. Nikdy vás neprestane milovať. Nech robíte čokoľvek. Moja láska k vám je večná. Ste čužíkovci. Nezbavíte sa ma. Haleluja. Ja dám život za vás, aký potrebné. Ja nemám absolútne ani len sekundu premýšľania. Som vám vydaný na život a na smrť. Navždycky. A takto je to s nebeským otcom, bratia a sestry. Nech prechádzaš čímkoľvek. On ťa nikdy neopustí. On za teba bude stáť v tých najťažších chvíľach. On bude mať otvorenú náruč a bude čakať na priedomí. A keď ty urobíš jeden krok k nemu, on robí dva kroky k tebe. Otec, pohnutý milosrdenstvom, bežal naproti svojmu synovi a taký, aký bol, objal ho, boskával ho a urobil veľkú párty, lebo syn sa vrátil domov. Halelúja. A teraz, keď sa vrátiš domov, kto z vás je doma u Otca Nebeského? Kto sa vrátil? Kto je tam doma? Halelúja. Keď sa vrátiš domov k Otcovi Nebeskému, keď si znova tam, kde máš byť, tak potom buď dobrým pracovníkom na vinici Pánovej. Potom buď verným pracovníkom na vinici svojho otca. Nie preto, aby si si zaslúžil tie požehnania, ale preto, lebo si dostal Božiu lásku a Božiu priazeň. A chceš pracovať pre svojho otca. Nie s koncepciou, aby ti dal kozľaťa, aby si sa trošku povesil s kamarátmi. Ale s koncepciou, pretože si syn, tak chceš pracovať.